Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao atoandro izao. Andro faroa amin'ny GMC Madandy amin'ny fapolo taterana any amin'ny diosezina Tsirabe ny androany fandaharam-potoana maraina teo ny katesizy ho an'ireo mpivahiny isaky ny sita tarihan'ny eveka sy ny pretra. Tsy maintsy ataony fampitorana momba ny raranitranga tany Kiongo ny alatsinainy lasa teo ny filoham-pirenena anaraka akaiky ny mpisotra amin'ny fanadihadiana ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Nanatanteraka fivoriana voalohany niaraka tamin'ireo voamiera mpanisisany mpifidy eny fotiny ho an'Antananarivo renivohitra ny voamiera maleo tena amin'nysahana amin'ny fifidianana na ny siny. Ny any ivelany niaran'ny jirabomba nitafika israeliana ho maliariva ny serana mpiaramanidina iraisam-pirenena siriana tany Alep. Leonora Kotomalala, teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro, manasitra no anaraka ny vaovaeto amin'ny radio Don Bosco. Nanamarika ny tapakandro maraina andro faroa amin'ny GMC Mada handeha amin'ny fahafolo taterana any amin'ny diosezina Tsirabe androany araka ny fandaharam-potoana voafatra ny fampianarana katesizy ho an'ireo mpivahiny isaky ny sita misy azy ireo. Fampianarana izay entin'ny pretra na eveka voatondro anao izany ho any tao amin'ny sita Andraikiba tao amin'ny sekoly Saint Jean de nitondra izay fampianarana katesizy izay ny eveka mpanampy eto Antananarivo Monseigneur Jean Pascal Andetso. No voaboasany sy nitondrany fanazavana nandritra izany ny dikany teny hoe mitsangana izay teny manomboka ny loahevitra hitondrana izao GMG andeha amin'ny fahafolo izao manao hoe mitsangana fa ataoko vavolombelony zavatra efa hitanao ianao. Asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo andininy fahenina ambe folo. Loahevitra manentana ny tanora andanina sy aro ny finoany ihany ko.
Radio Don Bosco.
Ba farafaha kely ny ahy a isaka sabotsy mba mamaky baiboly e. Fa ny tena tsara indrindra lazaiko nareo a isan'andro mamaky baiboly. Ny antony mantsy de izao mahatonga amin'ny teny an'izany. Tsika mantsy zao iresaka an'le hoe tema hoe mitsangana. Ny antony de izao mila mijoro tsika amay izy atsika satria amin'izao fotoana izao betsaka ny endrika fampianarana milaza azo kristianina nefa tsy tena maha kristianina ny toriny. De rehefa avy eo ny ataony zareo a de ny mampiditra ao anatin'ny saintsika kristianina katolika reo everiny ho tsy mety ato anatin'ny fiangonana. Ohatra lazaina fa mpanompo sambotsika satria misy sary vongana, lazaina fa mivavaka amin'ny olomasinytsika, lazaina fa mihinakisoatsika. De zany zavatra zany a raha tsy mandalina ny finoana, raha tsy mandalina ny finoana zany hoe mamaky soratra masina de apahana tenin'Andriamanitra ny arosiny aminao de tsy fantatra ao ny apahany hafa.
Ny olona lavo na menjera no mitsangana ho ny fampianarany eveka ary tokony tsy hokivy amin'izany. Eo amin'ny tany na lavona ihany ko no hitsanganana ka andehanana amin'ny kitsipo tahaka ny nataony Masindapoly nanaradian'i Kristy.
Ka i Masindapoly zany a dia izao olona nandeha amin'ny kitsipo na hitsy tamin'ny finoany ary sarom-piaro tamin'ny finoany de niaro ny finoana izy. Fantatr'Andriamanitra ny fony fa fony olona mahitsy sy mandeha amin'ny kitsipo. Noho izany a de nofidian'Andriamanitra izy ary notendren'Andriamanitra ho mpandraharaso vavolombelo ny zavatra hitany. Zay no natonga an'Andriamanitra ny fidy an'ny Saoly. Hitanareo rehefa mandeha mpahatsora amintsika hitan'Andriamanitra ny fotsika. Andriamanitra no mahalalany ao anatin'ny fon'ny olona sy ny lalaka lehany. Noho izany a tiako atoro anareo ty a mandehana ami'ypahamarinana eo amin'ny fiainanareo. Fa rehefa olona mandeha amin'ny fahamarinana tsy very lalana zany rehefa fantatry ny olona ianao fa mandeha amin'ny fahamarinana. Noho izany mitsangana mandehana amin'ny fahamarinana, mandehana amin'ny fahamarinana na de esoesonin'ny olona na de verin'ny olona tsinitsinina azy ianao. Fa rehefa mandeha amin'ny fahamarinana ianao a hitan'ny olona ny kalite maizy ianao araka ny tenenin'ny non somaly. Rehefa hitan'ny olona maizy ianao a tsy avelan'ny olona ho raraka tany reny.
Ivadika amin'ny lafi mbovao hafa indray sika nanamafy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra amin'ny filankevitry ny ministra nitaterahana teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha izay nitarihiny omaly fa tsy maintsy ataony fampitorana momba ny raranitranga tany Kiongo ny alatsinainy teo ka nahafatesana olona maherin'ny roapolo. Ny alalana ny zavan'ny trangambarina ka andraisana fepetra amin'izay tompona andraikitra na tonga ny loza no anaovana izany anaraka akaiky ny fisotra amin'ny fanadihadiana moa ny filohan'ny repoblika. Raisina nandita ni flankevitry ministra ihany koa ny didim-panjakana manafoana ny andininy sasatsasany amin'ny didim-panjakana ny 25 septambra 2023 momba ny fanindrena ny governora amin'ny faritra Alôtra Mangoro. Raisina ihany koa ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana tamin'ny 25 septambra 2023 ary manendy andramatora fidy Onso Joziel Otale generalin'ny IDBM. Fa anomboka ny sabotsy 7 septambra izao ny fiverenan'ny sidina mampitohy ny nosy Sainte Marie sy ny nosy La Réunion nakatoavina nandritra ny filankevitry ministra omaly ihany koa ny amerenana izany sidina izany indray. Isaky ny sabotsy no isy ny sidina mampitohy an'ny La Réunion sy Sainte Marie ary isaky ny alarobi kosa ny sidina Sainte Marie sy La Réunion. Fa nanatanteraka fivoriana voalohany niaraka tamin'ireo voamera mpanisan'ny mpifidy ny fotony ho an'Antananarivo renivohitra omaly ny voamera mahaleotena misahana amin'ny fifidianana na ny seny. Fivoriana niresahan'izy ireo miaraka ny fomba anatanterahana ny asa fanisahana mpifidy eny fotony. Isan'ny fomba entina manisan'ny mpifidy ataon'ny voamerany fidinana i fotony ny fanisahana ireo tsy manana kopi nahaterahana sy ny karapanondrom-pirenena anaovana hetsika manokana isitraka izany. Akoatra izay ho an'ireo olona tsy tratra ao an-tokantrano amin'ny fotoana isian'ny fidinana i fotony dia afaka manatona eny anivo amin'ny fokontany ihany koa izy ireo. Tanjona ny tsy isian'ny olom-pirenena tonga taona ka ho latsaka ao anatin'ny lisy mpifidianana ho ny filoanseny Damarsena Andrianarsedo.
Ny fomba fanisahana moa zany dia misy ny atao hoe fidinana eny amin'ny isan-tokantrano. Manisa ny olona mafeno taona dia hosoratana amin'ny atao hoe fiche de recensement. Dia misy ihany koa le fomba atao ihany koa, misy le olona tsy manana ny atao hoe kopi tamin'ny naterany, misy olona tsy manana ny atao hoe karapanondrom-pirenena dia lisy ny opération ho atao amin'izay. Dia lisy ny atao hoe guichet unique, zany hoe zany le olona raha ohatra ka tsy nanana kopi naterany le olona dia omenana azy ny kopi naterany, ny kopi naterany iny raha ohatra ka tsy manana karapanondro le olona dia omenana azy ny karapanondrom-pirenena dia rehefa avy eo izy mampidirina ao anatin'ny lisy. Misy ihany koa olona zay tena tsy tratra mihitsy manodidina an'izay sady tsy tonga izy amin'ny fotoana anaovana ny fidinany ny tokantrano tsy tonga any amin'ny fokontany izy nefa olona ao anatin'ny fokontany dia misy ezaka manokana koa zany tsy maintsy amakarana an'ireny olona ireny satria ny tanjona zany tisika ho atao dia tsy isy mihitsy olom-pirenena mananjo ka tsy ho tafiditra ao anatin'ny listy ny fidy.
Vatika amin'ny tontolon'ny toekarena indray sika mamelona ny 80% ny tokantrano malagasy ny sehatry ny asa tanana mbola marana efa ny ezaka tokony atao anatsarana ny vokatra. Ho fanamariana ny 40% ny antemeran'ny asa tanana eto Analamanga dia misy mivarotra fampiratiana asa tanana ataon'izy ireo any amin'ny gara Sorano ao Antananarivo renivohitra ao. Loahevitra amin'izany ny hoe asa tanana tsara kalitao sy manaraka ny fivoara amin'ny toetrandro. Olana sedrainy ny mpanao asa tanana malagasy moa raha nambaran'ny tompona andraikitra ny tsy fampiny ny akora fototra ampiasain'izy ireo noho izany lasa ondra amin'ny vahiny any ivelany ny akamarony. Ramatoa Sylvie Rasolofonjanahary filohan'ny amtemeran'ny asa tanana faritra Analamanga.
Mbola miady izay atreto ary mbola mangataka, mbola miteny foana satria eo ny fitondram-panjakana zany mba hoenona ny mpanao asa tanana satria mbola adona atrehanay. Dia mba izay mihitsy ny hoe miezaka zany mba ny fanisorana be da be ny tao ministera tamin'ity mandray mitoraka ity satria anisan'izany mantsy ny rafia. Io ny resaka mandeha foana hoe maninona no aondra ny sinoa ny akora fototra antsika. Dia efa niezaka zany hoe mamboly izay fototra rafia zay izay misy ny fahaizaka natao tany amin'ny faritry Mahajanga ohatra na ny faritra Tsinanana. Dia izay ezaka izay zany mbola ezahana hoe na eto Analamanga rany dia aizany toerana mety misy fototra, misy toerana ahafahana mety hoe mampaniry an'izay rafia zay. Dia izay zany mbola anisany hoe ezaka atao fa mbola miezaka koa moa izay zany anao an'le hoe centrale d'achat mba ahafahany ny manangona amin'ny toerana anankiray ny akora dia mba manamora ny fanjifanindreo mpanao asa tanana izay akora fototra zay.
Izay ny eto Analamanga fa velotaraina kosa ny mponina ao an-tampon-tanàna Moramanga faritra Alôtra Mangoro sy Mpandrara Aratoekarena noho ny aratsiny lalana ampiasain'izy ireo fanadiadiana Atanazo Romulo.
Voeringelina ny fifamovozana mikasika ny aratsiny lalana eto an-tampon-tanànan'ny Moramanga ato anatin'ny commune urbaine Moramanga. Dia fantatra ao amin'ny hoe fokontany Kandemare efa ho dimy volana hatramin'izao zany amin'ny lalam-pirenena faharoa no efa simba sy lavadavaka ny goudron ary miteraka fitohanana any amin'ny ora ray na asasakadiny atrandro zany andro manalina eto tapitananan'ny Moramanga. Efa misy moa ny mpandrara sy ny tsara sitrapo zay nieritreritra ihany keo a anatanteraka anao izany. Araka ny fantatra nefa dia tsy maintsy mahazo ny fahazahoan-dalana avy any amin'ny ministeran'ny asa vaventy na ny faritra loatra mangoro vao mahazo mikitika an'io. Ny eto anivon'ny kommunina andrenivohitra Moramanga moa dia tsy afa manoatra ihany keo a manoloana ny zava-misy. Sy ny eto Moramanga ihany no voelingelona amin'ity faratsin-dalana amin'ny lalam-pirenena faharoa ity fa zay rehetra mampiasa ny lalam-pirenena faharoa mampitohy an'i Moramanga hatrany Tomasina na Antananarivo Tomasina mihitsy a no tratra nyizany. Eto dia mangataka amin'ny tompona andraikitra manam-pahefanambony sy ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky io lalana io zay isan'ny sakana manokana indrindra amin'ny fitaterana amin'ity lalam-pirenena faharoa ity tsy eto Moramanga ihany fa toerana maromaro mba andray andraikitra aingana. Fa misy ny olona tsara sitrapo mety afaka anatsara nefa tsy afa manoatra noho ny antony araka ny lalàna ihany keo. E raha malala fa tsy niara-tsin-dalana ihany no miasa eto Moramanga fa eo ihany keo a ny lafiny tsy fandriam-pahalemana zay nisesisesy teo aloha ary nisy ny fanampiana mitapiadiana zay namozana aina ihany keo a ary eo ihany koa moa ny alabotry sy ny sitomahery. Eo ihany koa ny fatapahan-jiro zay mitsitapitapy avy amin'ny jirama zay no iainany mponina eto Moramanga ary mila vahaolana maika Atanasy Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy ao Moramanga fa miseda fahaserahana ihany koa ireo mponina andalovan'ny lalam-by mampitohy amin'ny fianaratsoa hatrany Manakara. Ny tokona efa oray volana sy tapany matsy ny mpiasan'ny FCE fanadihadiana Michel Andriatsoa mpanao gazetin'ny radio Tsiry fianaratsoa.
Efa oray volana sy tapany izao no nikatso tsy nandelona masinina miala eto fianaratsoa makany Manakara tsy nandeha nanomboka ny 4/10/2020. Natsahatra ny fiampiondinan-drara ao amin'ny lalam-by araka ny tapaka tao anatin'ny fivoriam-ben'ny mpiasa noho ny fitakiana karama amam-bolana maro tsy azo. Hita sy enin'ny mpiasa ny fanazavany ny ministry ny fitaterana ny laza fa tsy anjaran'ny ministera ny mandony karaman'ny mpiasa ny FCE. Mbola tsy naneho ny heviny mombaniny aloha ny sandikan'ny mpiasa fa noresahan'ny depute Joel Sept voafita tao amin'ny distrikan'ny fianarantsoa amin'ny mahafilohan'ny komisiona ny fitaterana azy any amin'ny anteny miara-pirenena fa orinasa miankina amin'ny fanjakana ny FCE tsy nanaovana privatisation. Misy subvention omeny ministera ny FCE isantaona fa tsy totosy io tatoato ka angatahana fanazavana ho ny depute Joel Sept depute voafidy atao amin'ny distrika ny fianarantsoa.
Raha lasaka akaterena ny orinasa ny zavatra manjo azy ny orinasa satria teo ny coronavirus teo ny cyclone zay ny otsaka be io ary be da be ny fahasimbana zany dia fanjakanany tsy maintsy mandray andraikitra manampy an'io FCE io. Tsy misy mpiara-mombonatoka amin'ny FCE akoatry ny fanjakana zay solon'ny ministeran'ny fitaterana tena nidikan'izay zany raha manana olana io FCE io tsy afaka miala ny ministera fa tsy maintsy manampy an'io FCE io. Ary isataona dia misy subvention na famatsiana ara-bola ataon'ny ministera ho an'io FCE io fa tatoato a tsy tafapita izay famatsia zay subvention zay a dia tokony mba jerevana zay eo anivon'ny ministera hoe inona ny antony tokony hazavaina mazava tsara le izy. Izay indrindra no natonga anay sy ny depute ny lalangina rehefa nivory niaraka tamin'ireo mpiasareo a nandray fanapa-kevitra mba hanaovana manaovana tolo-kevitra eny anivon'ny governemanta dia ndray indrindra rehefa tonga ny fanaovana ny loi de finance inisial dia mba hahafahana manao budget general an'ireo mpiasa miisa 7/7 an'ny FCE.
Michel Andriatsoa avy aty amin'ny radio Tsiry fianarantsoa ho an'ny radio Don Bosco.
Ijanona ao amin'ny faritanyny fianaratsoa hatrany isika misy ny hetsika ataon'ny tomponandraikitry ny indostria sy mivarotra ao amin'ny faritry Orombe ho fiatrehana ny fifidianana bora vaovaon'ny antemera mivarotra sy ny indostria any osy mandritra ny efa taona manaraka. Angela Florette, radio avec iosy.
Manomboka ny 8 Aogositra hatramin'ny 8 Oktobra ny fisoratana anarana sy fandraisana ny antota taratasy ho an'ireo izay te hilatsaka fidiana sy ho mpifidy ny mpikambana ao anatiny izany. Ireo mpandraharahara toekarena sy ara-barotra mahafeno fepetra no mpandray anjara. Misy ihany koa ny dingana ataon'ny DRCC ho fanatanterahana ny fifidianana ao anatin'ny distrika 3 Iosy, Ivohibe, Iakora. Ka manentana an'ireo mpandraharaha rehetra andray anjara mavitrika amin'ny fifidianana ny taleparitry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Iorombe, zafiny maro Joselin Richard.
Anatin'izay ny mpandraharaha-paritra, ny mpandraharaha ara-tservisy, izany hoe mivarotra servisy, ny mpandraharaha indostria, ny mpandraharaha ara-teokarena mahafeno fepetra ara-dalàna sy ara-panjakana, izany no afaka milatsaka fidiana ao anatin'ny mpifidy, ao anatin'izay mpikambana fitantana ny tenirany varotra sy ny indostria. Ny fepetra takiana dia voalohany indrindra tsy maintsy manana karatra statistika, faharoa zay tsy manana karatra maneho ny fandoavaketra, zany hoe ny carte d'identification fiscale, de ny fahatelo de tsy maintsy manana karatra registre du commerce et de société na RCS. De ireo fepetra anakitelo ireo zany no tsy maintsy takiana vao afaka misoratra anarana mpifidy anao ary afaka mirotsaka fidiana ao anatin'izay. Ny dingana lalovana zany amin'izao fotoana izao dia anatin'ny fepotoana fanisana ireo mpandraharaha toekarena teo anivon'ny faritra zay zao, dia izay zany amin'izao fotoana izao manatanteraka fanentanana isaky ny commune na isaky ny distrika mba hahafantarana mpandraharaha toekarena teo anivon'ny faritra ny hanatanterahana n'io fifidianana io.
Angèle Florette, Radio avec Youssou One RDB.
Ny tontolon'ny fiompiana nisy fanatsarana ny fizotra ny tetikasa fametahana kavinomby any amin'ny faritra Tsimonosy mba anamorana ny fahafahan'ny distrika ao aminy hisitraka amin'ny tetikasa. Nisy mantsy ny olana nambaran'ny tomponandraikitry ny fahasalamany biby ho an'ny tany Tsiombe sy Belo momba nyfakana mialoha ny antotakevitra momba ny omby. Nivoatra mian-dalana nefa ny fomba fiasa rehefa nandeha ny asa ka tamin'ny alalan'ny rejistra fanaovana vaksinin'omby teo aloha no ampidirana vetrany ao amin'ny tahirikevitra ka namora ny fidinana ifotiny nataon'ny veterinera nametraka ny kavinomby izay. Taoriany ny atrikasa natao tany amin'ny faritra Tsimo farany teo ary inona ny fanamby hotratrarina amin'izay fametahana kavinomby izay? Fanazavan'ny dokotera Alivoanjanahary Ratsimetrosoa.
Ao aorianan'izao efa nisy ny plan d'action napetraka ny teo anivon'ny ministera, teo anivon'ny servisy sy ny direction générale amin'izany izao tetikasa izao, ary niarahana nidinika tamin'ireo veterinaire sanitaire dia ny anatanterahana farafahakeliny 50 isan'andro ny kavinomby amin'ny commune izay iasana izany, izany hoe eo amin'ny 200 hatramin'ny 300 isan-kerinandro omby izany no ezahana ho apetraka ho ametahana kavinomby, ary izany dia no ezahana ho atao mandra-patonga ny faran'ny taona 2020. Anisany ihany koa paikady ho eritreretina sy ho volavolaina miaraka amin'ny veterinaire sanitaire na ireo mpanatanteraka eny fotiny dia ny fiaraha-miasa amin'ireo délégué sy ireo fokontany isatokony amin'ny anamorana ny fahafamitanan'ny bokin'omby izay ampidirina ireo rakitra ao anatin'ny base de données zany, izany hoe ny anafainganana ny fikarakarana ireo bokin'omby entina miasa amin'ny fametrahana ity kavinomby elektronika ity.
Ny tontolo ny fampianarana manana lise manara-penitra ny ao Vohipeno ary ampiasaina amin'ny taom-pianarana vaovao amin'ity taona ity, izany mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Isokatra amin'ity taom-pianarana 2023/2024 ity ny lise manara-penitra eto Vohipeno ka andray mpianatra klasy de seconde hoy ny chef Cisco ny Vohipeno Ramche Henri Philippe.
Tsy misy sy salasalana intsony zany fa amin'ity taom-pianarana 2023/2024 ity dia isokatra ny lise manara-penitra efa misy moa zany ireo tomponandraikitra efa napetraka ao a de anjara mikasika an'izay a fitantanana fampiodignana an'izay lycée manara-penitra zay. Aleo a atao manomboka amin'ny classe de seconde a no raisina amin'io manara-penitra io mba hahafahana mijery tsara hoe ataizany nivaon'ny mpianatra afaka telo taona mamoaka ataosika hoe classe d'examen terminal sika amin'izay fotoana zay de ho jerena hoe manao hoana ny tena nivaon' le mpianatra mianatra ao amin'io a lycée manara-penitra io. Ka ny fomba nakanan'io classe de seconde io a dia noraisy naraka ny filaharany tao amin'ny fahafahany fanadina tao tamin'ny BPC lasa teo zany a no nandraisana an'ireo mpianatra ireo. Eritreritra zay hoe mpianatra eo amin'ny six section io no eritreretina hiditra ao amin'io lycée manara-penitra io zany ny seconde. Fa sy maintsy jerena kosa atraizany moyenne ahafahany miditra ao amin'ny seconde amin'izay fotoana zay.
Miatrika ny isataona andeha amin'ny faraika amby roapolo ny sinodam-paritany Antananarivo eo anivon'ny fiangonana loterianina malagasy nanomboka omaly. Mandray izany moa ny FLM Anosibe isiny ireo hetsika samihafa toy ny fampianarana soratra masina toriteny sy ny sisa hatramin'ny farany herinandro izao. Ny isantarana ny isataona omaly ny ordinationna pastora rehefa navita fianarana ilaina amin'izany. Isy ihany koa ny konsera lehibe ary ho faranana amin'ny fanompom-pivavahana iarahan'ny kristiana FLM rehetra eny Antsonjombe amin'ny alahady ho avy izao. Manazava ny avy amin'ny sinodam-paritany Antananarivo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety Ramatoa Ony Rasamanana.
Mitohy zany isan'andro ny fotoana amin'ny alalan'ny atao hoe misy ny fampianarana, misy ny lahateny ary misy ny toriteny izay atao amin'ny FLM Manosibe avokoa io rehetrarehetra io. Fa ny andro ny asabotsy tolakandro kosa dia misy konsera lehibe atao hoe mille voix. Izy indray dia ny kristiana tanora loterana malagasy eto anivosinodapartany no anatanteraka azy a ao amin'ny palais de sport no anaovana azy manomboka amin'ny roa ora tolakandro io. Ary ny famaranana ny isataona dia amin'ny alahady faefatra amin'ny volana septambra ho avy izao eny amin'ny coliseum eny Antsonjombe no famotoana zany ny kristiana loterana rehetra tafiditra hatrany Tsiromandidy faritry Bongolava mandalo amin'ny faritry Tasy a dia Analamangarateo dia misy apahany kely amin'ny faritry Mani efa azo zany manomboka amin'ny valora sy sasany maraina izy io. Dia io no sady andro lehibe famaranana anzany amin'ny fivoriana lehibe zany amin'ny alalan'ny fitompivavahana liturjika sady fankalazana rahateo koa ny alahadiny filohan'ny sinodam-paritany Antananarivo izay fanao anaiky io izy io a amin'ny fivoriana lehibe tahaka izao.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Nalefa taratasy fiarahamiory ho an'ny zanamivavy Irina noho nahafatesany rainy Michael Gorbachev i Papa François omaly. Taratasy maneho firaisam-po ho an'ny fianakaviany ty filohan'ny firaisana sovietika na URSS teo anelanelan'ny taona 1975 hatramin'ny taona 1975 ity. Nodimandry teo amin'ny faharaika amby sivifolo taonany tao amin'ny hôpitaly iray tany Mosko tamin'ny talata lasa teo moa i Michael Gorbachev. Isany tena nahafantarana azy teo amin'ny politika iraisam-pirenena ny nametraha ny lamina anatin'ny rafitra ara-piarahamonina sy toekarena ary fantsinina ny fomba fisainana tany Rosia mba hampahomby sy hampirindra ny fampahalalam-baovao na ilay antsoina hoe perestroika sy ny glasnost na ny fametrahana fitantanana mangarahara. Niaran'ny zera-baomban'ny israelianina indray omaly ariva ny tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena siriana any Alep nanamafy ny fisian'izany ny sampandrarasana siriana izay nilaza ny fisian'ny fahasimban-javatra maro tao amin'io seranam-piaramanidina io. Narahana firehetana sy fipoana maromaro tao an-toerana ka niteraka fahasimban-javatra maro izany. Zera-baomba fahatelo amby roapolo natao amin'ny tafika israelianina makany Siria rany tatitra avy amin'ny OSDH Yontranga omaly arivo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.